ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 1 აგვისტოა, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ, გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში 1 ოქტომბერს ჩატარდება. ბიძინა ივანიშვილის უფლებებთან დაკავშირებული დავა საერთაშორისო სარბიელზე იწყება. სირიის პრეზიდენტი აქებს არმიას ტერორისტულ ბანდებთან ბრძოლისთვის. დღეს ლონდონის ოლიმპიადას გამოეთიშა კიდევ 2 ქართველი სპორტსმენი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოში 1 ოქტომბერს, ორ შაბათს ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით არჩევნები ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს, ხოლო ზუსტი თარიღი არჩევნებამდე 2 თვით ადრე პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს. პრესსპიკერის განცხადებით, საქართველოს პრეზიდენტი მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს აქტიური მონაწილეობა მიიღოს არჩევნების პროცესში.
პრეზიდენტმა არაერთხელ გაუსვა ხაზი მთავრობის მზაობას იმის თაობაზე, რომ შემდგომაზე დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები იქნება თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო კამპანია კი ღია და გამჭვირვალე. დღეს კიდევ ერთხელ მინდა გამოთქვათ წმენა, რომ ეს არჩევნები და ეს კამპანია იქნება სამაგალითო.
განაცხადა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა. მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრში იწყება დავა საქართველოს მთავრობასთან ბიძინა ივანიშვილის საინვესტიციო უფლებების დარღვევის თაობაზე. იტყობინება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის პრესსამსახური. 1 აგვისტოს გამოქვეყნებული განცხადებით, ავტორიტეტული საერთაშორისო სასამართლო ინსტიტუტი ყველა იმ დარღვევას შეისწავლის, რომელიც ბანკ ქართულსთან მიმართებაში ხელისუფლებამ განახორციელა. საქმე ასევე მოიცავს ბიძინა ივანიშვილის წილის დაყადახების ფაქტს პროგრეს ბანკში. კოალიციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ივანიშვილის უფლებებს საერთაშორისო ცენტრში ავტორიტეტული იურიდიული ფირმა სკადენი დაიცავს. კომპანიის ვაშინგტონისა და ლონდონის ოფისის ხელმძღვანელები საქართველოში 16-17 ივლისს იმყოფებოდნენ. ივანიშვილის მხარე იტყობინება, რომ დავის დაწყების თაობაზე შესაბამისი შეტყობინება საქართველოს პრეზიდენტს და იუსტიციის სამინისტროს უკვე ჩაბარდა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, მათ ვინც 2 აპრილიდან 17 ივნისამდე ვერ მოახერხა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი პირველ კლასელების დარეგისტრირება, ამის საშუალება მიეცემათ 2012 წლის 1-დან 17 აგვისტოს ჩათვლით. რეგისტრაცია წარმოებს ონლაინ რეჟიმში განათლების სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე. ლონდონში მიმდინარე ზაფხულის 23-ე ოლიმპიურ თამაშებს დღეს კიდევ 2 ქართველი სპორტსმენი გამოეთიშა. 80 კილოგრამამდე წონითი კატეგორიის ძიუდოისტთა ტურნირში ვარლამ ლიპარტელიანმა პირველ წრეში დაამარცხა კამერუნელი მეტოქე, ხოლო მერვედ ფინალში დათმო შეხვედრა ავსტრალიელ სპორტსმენთან. რაც შეეხება მეორე ქართველს ნინო სალუქვაძემ, 15-ე შედეგი აჩვენა 25 მეტრზე სპორტული პისტოლეტით სროლაში და ფინალს მიღმა დარჩა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ უცხოეთის შესახებ ცნობებით. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი დღეს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში აქებს შეიარაღებულ ძალებს მათ ბრძოლას კრიმინალურ ტერორისტულ ბანდებთან. პრეზიდენტის თქმით, მიამბოხებთ, რომ ბრძოლის შედეგზე იქნება დამოკიდებული სირიელი ხალხის ბედი, მისი აწმყო და მომავალი. ბაშარ ალ-ასადის ეს განცხადება გამოქვეყნდა სირიაში შეიარაღებული ძალების დღესთან დაკავშირებით, ქალაქ ალეპოში მთავრობის ჯარებისა და მიამბოხების შეტაკებების ფონზე. წუხელ ალეპო დაბომბეს სამხედრო თვითმფრინავებმა და არტილერიამ. დღეს გავრცელებული ცნობებით, ქალაქ სამხრეთიდან უახლოვდება ტანკების ახალი კოლონა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლიონ პანეტა ირანს აფრთხილებს, რომ ძალაში რჩება რეაგირების ყველა შესაძლებლობა, მათ შორის სამხედრო ძალის გამოყენება, საიმისოდ, რომ ირანს ხელი შეუშალონ ბირთვული იარაღის მოპოვებაში. პანეტამ ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ისრაელში ვიზიტისას ამ ქვეყნის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის რკინის თაღის დათვალიერების შემდეგ.
It's my responsibility As Secretary of Defense.
ჩემი როგორც თავდაცვის მინისტრის მასშტაბებლობა პრეზიდენტ შევთავაზო შესაძლო ზომების სრული სპექტრი სამხედრო ზომების ჩათვლით. თუ დიპლომატიას ხელი მოეცარა. პრეზიდენტ ობამას მკაფიოდ აქვს ნათქვამი, რომ შეერთებული შტატებისთვის ეროვნული უშიშროების მთავარი პრიორიტეტია არ დაუშვას ირანის ხელში ბირთული იარაღის ყოფნა და რომ ძალაში რჩება მოქმედების ყველა შესაძლებლობა.
All options. All options are on the table.
განაცხადა ლიონ პანეტამ ისრაელში ვიზიტისას ისრაელის თავდაცვის მინისტრთან ეჰუდ ბარაკთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი დღეს ხვდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსაც. ოფიციალური პირების განცხადებით დღეს ელექტრომომარაგება აღუდგა 9 ინდოეთს, დედაქალაქ დელის და 19 შტატს, რომლებსაც 10 საათზე მეტი ხანი არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია. ენერგეტიკის მინისტრის ვირაპა მოილის განცხადებით მომარაგება სრულადაა აღდგენილი. სამშაბათს ინდოეთი სავარაუდოდ 620 მილიონი მოსახლე დარჩა ელექტროენერგიის გარეშე, რასაც უკავშირდებოდა სასმელი წყლით მომარაგების შეფერხება და ტრანსპორტის მიმოსვლის პარალიზება. ლოს-ანჯელესში 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი ამერიკელი მწერალი და პუბლიცისტი გორ ვიდალი. მან სახელი გაითქვა ბესელერებით „ხმაური ლინკოლნი“, „მირა ბრეკენრიჯი“, ესეებით პოლიტიკაზე, ლიტერატურაზე, სექსზე, რელიგიაზე, ისე როგორც ჰოლივუდის ფილმებისთვის დაწერილი სცენარებით. და ბოლოს ისევ ოლიმპიურ თამაშებზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით დისკვალიფიცირებულია 8 სპორტსმენი ფრალდებით, რომ ისინი განსრახ დამარცხდნენ ბადმინტონის მატჩებში. ქალთა 4 წყვილი, 2 სამხრეთ კორეიდან, 1 ჩინეთიდან, 1 ინდონეზიიდან ფრალდებულია შეცდომების განსრახ დაშვებაში ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე სამშაბათს გამართული მატჩების დროს. ფრალდების მიხედვით 4-ვე წყვილი უკვე კვალიფიცირებული მე-4 ფინალური მატჩებისთვის შეეცადა დამარცხებულიყო შესარჩევ თამაშებში უფრო სუსტ მეტოქესთან შესახვედრად. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ეთიკის კოდექსით დაუშვებელია ასპარეზობის მიმდინარეობაზე ან შედეგზე გავლენის მოხდენის ნებისმიერი სახის მცდელობა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მეუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიმოვიხილავთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს საქართველოსი ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ.
ასეთუ ისე ეს პრობლემა მეტნაკლებად ყველა ქვეყანას აქვს. ჩვენთვის შემოწმებული ფაქტორი ძირითადი ამ კუთხით არის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი.
საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი ანგარიშების დაყადაღების გამო პარალიზებულია.
ხوار არის ფარული გარიგება ინსტიტუტსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის ყავს ამაზედაც კი ნერვიულობდი რომ დღეს ყველა პატრიოტიანი ადამიანი დაღადაღებულია როდესაც გავიგე ამ გადაწყვეტილების შესახებ რომ თქვენ შვებით ამოვისულთ.
შევესწრებით გავარკვიოთ რა ეფუძნება გავრცელებული ხმები ცხინვალის რეგიონში ვითარების დაძაბვის თაობაზე.
Есть напряженность, она обусловлена слухами. Мы должны понимать, что
арсебули дазабулоба გავრცელებული ხმებით არის გამპირობებული. უნდა გვესმოდეს, რომ ეს დაძაბულობა ნათესაური კავშირების ფარგლებში, კერძო ურთიერთობებიდან იღებს სათავეს.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე ვისაუბრებთ. რამდენად შესაძლებელია სირიაში კონფლიქტს მოხვეს ალავიტების მომცრო სახელმწიფოს შექმნა. ამ თემაზე შემოგთავაზებ სიუჟეტს. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს ამერიკელ პიანისტ ცნობილ ჯაზმენს ბად პაუელს ეძღვნება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი წელს საქართველოს ხელისუფლება კვლავაც აგრძელებდა ანტიტერორისტულ ღონისიებებს, როგორც შიდა, ისე გარე ტერორისტული საფრთხეების წინააღმდეგ. ამას წელს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ქვეყნების მიხედვით ტერორიზმის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიში. ამანგარიშის ავტორები იქვე აღნიშნავენ, რომ 2011 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთი ტერორისტული აქტის განხორციელება აღკვეთა, რომელთა წარმომავლობა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიების სახელდება. ანგარიში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ტერორისტული აქტების დაგეგმვაში რუსეთის კვალი აღმოაჩინა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 31 ივლისს გამოქვეყნებული ანგარიშის მცირე ქვეთავში, რომლის სახელწოდებაცა 2011 წლის ტერორისტული ინციდენტები, ავტორები საქართველოში რამდენიმე ტერორისტული აქტის განხორციელების მცდელობის შესახებ წერენ, რომელიც მათ თქმით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დროულად აღკვეთა. შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი ასეთი ინციდენტი 2011 წლის 2 ივნისს მოხდა, როდესაც კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს ოკუპირებული აფხაზეთის საქართველოს ტერიტორიაზე გალის რაიონში მცხოვრები ორი ადამიანი, რომელთაც თან ჰქონდათ დიდი რაოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერება დამაზიანებელი საგნებით. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინ ირწმუნებოდა, დაკავებული პირების ჩვენებით გაირკვა, რომ ტერორისტული აქტის განხორციელება მათ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფმა რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა დაუკვეთეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში მათ 20-მდე ტერორისტული აქტი აღკვეთეს და, როგორც ის მიუთითებს, უმეტეს შემთხვევაში დამკვეთად რუსეთის ხელისუფლება სახელდებოდა. სწორედ ამიტომ ის მიიჩნევს, რომ საქართველოსთვის ამ მიმართულებით მთავარ საფრთხეს ჩრდილოელი მეზობელი წარმოადგენს.
Проблема მეტ ნაკლებად ყველა ქვეყანასაც ჩვენთვის შემოწმებული ფაქტორი ძირითადი ამ კუთხით არის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი. მუშაობა ტერორისტული აქტების წინააღმდეგ ჩვენი სპრიო ასე ყველა რამდენიმე წლის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა. მედია რომ ჩვენი მეზობელი შეცვლის იმ პოლიტიკას, რომელსაც ტერორისტული აქტების და სხვადასხვა ადგილებზე არასაფეთქებელი მოწყობილი წარმოადგენდა საქართველოს ტერიტორიაზე.
გარდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან წამოსული საფრთხისა, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ბესი კალადაშვილი ტერორიზმის საფრთხეებს სხვა მხრიდანაც ხედავს. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პრობლემას ორ ნაწილად ყოფს. მათ შორის ერთ-ერთია საერთაშორისო ვითარების გამწვავებით ინსპირირებული ტერაქტების საფრთხე. და ის 2012 წლის თებერვალში საქართველოში ისრაელის საელჩოსთან ვერ შემდგარ ტერორისტულ აქტს იხსენებს, რომლის პარალელურად დელიში ისრაელის საელჩოსთან მომხდარ აფეთქებას 4 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
ამხედველობაში მას ის რომელიმე ქვეყანა, რომელიც ფიქრობს, რომ მის მტერი შეერთებულ შტატებია, თქვა არის ისრაელი და ამიტომ აუცილებელია ამ ქვეყნების მოქალაქეების წინააღმდეგ ტერაქტების განხორციელება დედამიწის ნებისმიერ წერტილში. ანუ თუ თქვა საქართველო გამოყენებული იქნა რაიმენაირად, თქვა იგივე ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების დროს, მაშინ ეს საფრთხე უფრო თმაგდება ირანის მიერ, თქვა კონკრეტული საპასუხო მოქმედებების ჩატარება.
მიუხედავად ბესი კალადაშვილის მიერ ნახსენების საფრთხეებისა, ნიკა ლალიაშვილი, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის ტერორიზმის საფრთხეებს საქართველოში ვერ ხედავს. სწორედ ამიტომ მას არ მიაჩნია საჭიროდ იმ კომისიის შექმნა, რომლის შესახებაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის ავტორები მიუთითებენ. ეს არის მუდმივმოქმედი ეროვნული უწყებათა შორისი ანტიტერორისტული კომისია, რომელიც ანგარიშის ავტორების თქმით პასუხისმგებელი უნდა იყოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით გათვალისწინებულ ანტიტერორისტულ აქტივობებზე. თუმცა ნიკა ლალიაშვილის თქმით, შესაძლოა კომისიის შექმნის საკითხი მომავალში აქტუალური გახდეს. ის ამის მიზეზად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს ასახელებს.
ამ ტერიტორიებზე ჩვენ არანაირი სიტყვა შეღწევის საშუალება არ აქვს. სამხედრო-დამცველ სტრუქტურებმა არ იციან იქ რა ხდება. ტერიტორიებს აკონტროლებენ საოკუპაციო ძალები, შესაბამისად იქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ყველანაირმა ასე თქვა ფორმამ შეიძლება მოიყაროს თავი. ტერორიზმის რისკი დღეს გაცილებით უფრო ნაკლებად ინტენსიურია ვიდრე მაგალითად დივერსიების რისკი.
აქვე ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ საქართველოში ანტიტერორისტული სახელმწიფო კომისია ეგრეთ წოდებული პანკისის კრიზისის პერიოდში 2001-2003 წლებში ფუნქციონირებდა. თუმცა, როგორც ნიკა ლალიაშვილი გვეუბნება, მას შემდეგ, რაც პანკისის კრიზისი დაიძლია და ის გაიწმინდა ტერორისტული კომპონენტისაგან, კომისიამ ფუნქციონირება შეწყვიტა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის საბანკო ანგარიშებს სასამართლოს გადაწყვეტილებით ყადაღა 25 ივლისს დაედო, თუმცა ინსტიტუტის ხელმძღვანელობამ ამის შესახებ მოგვიანებით და სრულიად შემთხვევით. მას შემდეგ გაიგო, რაც თანამშრომლების ხელფასების გადახდისთვის საჭირო ფინანსური ოპერაციის განსახორციელებლად პროგრეს ბანკს მიაკითხა. ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარე თეონა აკუბარდი ამბობს, რომ მათთვის ამდრომდე არც წერილობით, არც ზეპირად არავის ცნობებია, თუ ვისი შუამდგომლობის საფუძველზე ან რა მიზეზით დააყადაღეს მათი საბანკო ანგარიშები. აქვე შეგახსენებთ კვლევით ინსტიტუტის დაფუძნებისთანავე მისი საქმიანობისთვის საჭირო შემოწირულობა ბიძინა ივანიშვილმა გაიღო. ორგანიზაციას დაფინანსების წყაროს კიდევ ორი მიზნობრივი გრანტი შეადგენს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელობამ მას შემდეგ, რაც საკუთარი საბანკო ანგარიშების განკარგვის უფლება დაკარგა, კითხვებით საქალაქო სასამართლო სამივე კოლეგიას, პროკურატურას და შემოსავლების სამსახურს მიმართა. ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარე თეონა აკუბარდი ამბობს, რომ მათ აინტერესებდათ, ვისი შუამდგომლობით, რა მიზეზით დაყადაღდა ინსტიტუტის ანგარიში, რომლითაც ორგანიზაციის თანამშრომლების ხელფასები უნდა გადაეხადათ. საქალაქო სასამართლოს პასუხში ეწერა:
სასამართლოს შეუძლია სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანოს შუამდგომლობის საფუძველზე გადააადოს პირის ქონებას, მათ შორის საბანკო ანგარიშებს, თუ არსებობს ამავე კანონმდებლობით დადგენილი საფუძვლები. სასამართლოს განჩინება ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ გადაეცემათ მხარეებს, რომელთაც უფლება აქვთ გაასაჩივნონ სასამართლოს განჩინება. ამავე წერილში ნათქვამია, რომ ინსტიტუტი არ არის ამ საქმეში მხარე და რომ ჩვენი მოთხოვნა მიგვეღო ინფორმაცია ყადაღის მიზეზების გამო ვერ იქნებოდა დაკმაყოფილებული.
ცნობილი ფაქტია ისიც, რომ კვლევითი ინსტიტუტის დაფუძნებისთანავე მისი საქმიანობისათვის საჭირო შემოწირულობა ბიძინა ივანიშვილმა გაიღო. სხვა დაფინანსება ორი მიზნობრივი გრანტის გარდა დღესდღეობით ორგანიზაციას არ გააჩნია. თუმცა თეონ აკუბარდია შენიშნავს, რომ ამ ეტაპზე ყადაღის მიზეზებს და დაფინანსების წყაროს ერთმანეთს ვერ უკავშირებენ, რადგან ინსტიტუტმა შემოწირულობა კანონის ყველა ნორმის დაცვით მიიღო.
აბსოლუტურად სამართლებრივად ნორმალურად ჩარჩოში მოხდა ამ ფენჭელობის განხორციელება. ეს შემოწირულობა იყო ოქტომბერ-ნოემბერში, იქამდე სამ მოხდებოდა კანონში ცვლილებების მიღება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების კანონს გულისხმობა და ამასთან დაკავშირებით ეჭვები ჩვენ ნამდვილად არ აგვაქვს.
თუმცა ინსტიტუტის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, ფილოსოფოს ზაზა შათირიშვილს, ბოლო დროს ანგარიშების დაყადაღების მოლოდინი ნამდვილად ჰქონდა.
ხო არ არის ფარული გარიგება ინსტიტუტსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, თქვა, ამაზედაც კი ნერვიულობდი. დღეს ყველა პატრიოტიანი ადამიანი დაყადაღებულია, როდესაც გავიგე ამ გადაწყვეტილების შესახებ, რომ ეთქვან შვებით ამბულისონ, ეს იგი ჩვენც რამდენიმე თვის წინ ოდა ამბულაზე გამოჩენილმა ქართველმა მომღერალმა დამირეგა და როცა ვკითხე როგორ ახარ ბატონამდარდა, მე მგონი ძალიან ცუდი კაცებია, რომ იმიტომ არც დაჭერილი ვარ და არც დაყადაღებულიო. აი დაახლოებით ესე განმარტავდი ამ ყველაფერს. გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რაც გვაქვს დღეს საქართველოში, რასაც ქართულად არ ვიცი ეს სიტყვა როგორ არის, მე მგონი არ აგვაქვს და ოკუპანტური სიტყვა არსებობს ესეთი ბესპრეძელი. რა თქმა უნდა, მე ველუდი და დარწმუნებულიც ვიყავი, რომ ინსტიტუტი დაყადაღდებოდა.
ზაზა შათირიშვილი ამბობს, რომ ინსტიტუტი დღეს პრაქტიკულად დახურვის საფრთხის წინაშე დგას. დღეს იქ 22 შტატიანი და 12 დროებითი თანამშრომელი მუშაობს. აქვე გიტყვით, რომ 2011 წლის ოქტომბრის ბოლოს დაფუძნებული საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი იმის გამო, რომ ორგანიზაციას არ ქონოდა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან დაახლოებული სიმიჯი, 2012 წლის მარტში ჯერ გია ხუღაშვილმა დატოვა, შემდეგ კი 2012 წლის ივლისში კიდევ ერთმა დამფუძნებელმა, ვახტანგ ხმალაძემ. დღეს ინსტიტუტი ინტერესების დაცვა სამართლებრივი გზით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტების დახმარებით ცდილობს. საიას იურისტი კახა გოჟორიძე ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ ფიზიკური თუ იურიდიული პირების ქონებაზე რაღაც ნიშნით ყადაღის დადება ბოლო დროის ტენდენცია გახდა. დაყადაღების დროს მფლობელს სრული უფლება აქვს იცოდეს მისი ქონების დაყადაღების მიზეზი, ამბობს კახა გოჟორიძე.
რათა მას ჰქონდეს გასაჩივრების უფლება და თავის პოზიციის ჩამოყალიბების უფლება და ის უფლებაც კი შეუზღუდეს ფაქტურად მას ინსტიტუტს, რადგან უთხრეს, რომ შენ კი დაგიყადაღეთ ანგარიში, მაგრამ შენ არახარ, არავინ მხარი არახარ და არა თუ ვერ გაასაჩივრებ, არამედ არც კი გეტყვი რატო დაგიხადაღე რა. ესეთი შინაარსის პასუხი არის სასამართლოდან.
საიას იურისტი განმარტავს, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი იმის ცოდნა, თუ რა მტკიცებულებები არსებობს, რის გამოც ინსტიტუტის ანგარიშები დააყადაღეს. კვლევით ინსტიტუტის ანგარიშების დაყადაღების მიზეზების გარკვევას რადიო თავისუფლება მთავარი პროკურატურისგანაც ცდილობდა, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მათ ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18 საათი და 19 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ბოლო პერიოდში ქართულ ლოსური კონფლიქტის ზონაში მოსახლეობა ახალი ომის საფრთხეზე ლაპარაკობს, რაც გარკვეულ დაძაბულობას ქმნის. აშკარაა, რომ დაძაბულობას იწვევს გავრცელებული ინფორმაცია მოსახლეობის ევაკუაციისა და სამხედრო ტექნიკის გადაადგილების შესახებ. აქვს თუ არა საფუძველი გავრცელებულ ხმებს? საკითხში გარკვევას გოგა აფციაური შეეცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თითქმის ყოველწლიურად ივლისის ბოლოს და აგვისტოს დასაწყისში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში იწყება ხოლმე მითქმა-მოთქმა კონფლიქტის განახლების საფრთხის შესახებ. ეს ხმები როგორც სკინვალში, ისე გორის რაიონში სწრაფად ვრცელდება და ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთებას იწვევს. გორის რაიონის მოსაზღვრე სოფლებში რამდენიმე დღის წინ გაჩნდა ინფორმაცია, რომ სკინვალიდან ავტობუსებით ქალები და ბავშვები გაჰყავთ. გადაადგილდება რუსული მძიმე ტექნიკა და დე-ფაქტო ხელისუფლება რუს სამხედროებთან ერთად კონფლიქტის განახლებისთვის ემზადება. ასეთ ინფორმაციას კომპეტენტური წყაროები როგორც წესი არასდროს ადასტურებენ. ხმები და ჭორები მხოლოდ ხალხში ვრცელდება. ხალხიდან კი სოციალურ ქსელებში ინაცვლებს ხოლმე. მაგრამ ეს ჭორები პანიკის საფუძველს ნამდვილად ქმნის. ჩვენი ცხინვალელი წყაროების ცნობით, ავტობუსებით ჯავის მიმართულებით ბავშვები რამდენჯერმე მართლაც გაიყვანეს, მაგრამ ეს ბავშვები გადათხრილ და მტრიან ქალაქს ახალგაზრდულ ბანაკებში გაარიდეს. ეხო კავკაზას ჟურნალისტი ცხინვალში ზარინა სანაკოევა აცხადებს, რომ მისთვის უცნობია ასეთი ჭორების საფუძველს საიდან იღებს. მისი თქმით, ანალოგიური ინფორმაცია ერთი თვის წინ ცხინვალში ვრცელდებოდა და იქ მცხოვრები ადამიანები საფრთხეს საქართველოს შეიარაღებული ძალებისგან ელოდნენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში პანიკა იმდენად დიდი იყო, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოსახლეობის დაწყნარებას
ზუსტად ასეთი ინფორმაცია ვრცელდებოდა აქაც და პანიკა აქამდე გრძელდება. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ის თანდათან ცხრება. ამ პანიკამ მაისში იჩინა თავი და ხალხი ძალიან შეაშფოთა. მაგრამ გაუგებარია, საიდან გავრცელდა ეს ხმები. ზუსტად ასევე ამბობდნენ აქაც. საქართველოს მხარეს სამხედრო ტექნიკის გადაადგილება შეინიშნება და ომი დაიწყებაო. მაგრამ რას უკავშირდება ეს ყველაფერი, მე მაინც ვერ გავიგე.
ბოლო ორი თვის განმავლობაში კონფლიქტის განახლების საფრთხის შესახებ ინფორმაცია რამდენჯერმე გავრცელდა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის შეხვედრისას მსჯელობა ამ საკითხზეც იყო. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ საზოგადოებაში შეშფოთება ნამდვილად შეინიშნება, მაგრამ ამის საფუძველი არ არსებობს. მისი განცხადებით, ასეთი ინფორმაცია ნათესაური კავშირების მეშვეობით ვრცელდება და დაძაბულობას ორივე მხარეს ქმნის.
Есть напряженность, она обусловлена слухами. Мы должны понимать, что
арсебули дазабулоба гавцелебули хмебит არის გამპირობებული. Унда გვესმოდეს, რომ ეს დაძაბულობა ნათესაური კავშირების ფარგლებში კერძო ურთიერთობებიდან იღებს სათავეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია საქართველოს შიგნით არსებულ დაძაბულობასთან, რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია წინა საარჩევნო სიტუაციასთან.
Которое в свою очередь связано с предвыборной ситуацией.
კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ასეთი ინფორმაციის გავრცელება ძიმე მეხსიერების შედეგია. იგი იხსენებს 2004 და 2008 წლის ზაფხულის საომარ მოქმედებებს და ამბობს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობაში შიში ისევ არსებობს. თუმცა ეს შიში უსაფუძვლოა, რადგან კონფლიქტის ზონაში არც ტექნიკის გადაადგილება და არც ესკალაცია არ შეინიშნება.
ეს ხმები გამოწვეულია ალბათ ძიმე მეხსიერებით, რაც 2008 წლის აგვისტოდან დარჩა და საერთო ზოგადადაც ალბათ ზაფხულის საომარი მოქმედებების განახლებისთვის.
რეპორტაჟის დასაწყისში სოციალური ქსელები ვახსენეთ. სენსაციის მოყვარულები კი უკვე იმასაც წერენ, რომ კონფლიქტი 12 აგვისტოს განახლდება. კონფლიქტის შესაძლო განახლების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას დუმილით პასუხობს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ამ მისიას კი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან გაფორმებული აქვს შეთანხმება იმის შესახებ, რომ შეიარაღებული ნაწილების გადაადგილების შემთხვევაში ევროპელი მონიტორები წინასწარ უნდა იყვნენ საქმის კურსში ჩაყენებულები. გარდა ამისა, თიბილოვის ხელისუფლებაც ცდილობს დააწყნაროს საკუთარი მოსახლეობა და აცხადებს, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გამარჯობთ გადაცემას. სამცხე-ჯავახეთის სოფლების სეტყვამ ბოლო ერთი თვის მანძილზე რამდენჯერმე დააზარალა. თუმცა ხელისუფლება დაზარალებულთა დახმარების თვალსაზრისით აქცენტს მაინც 19 ივლისის სტიქიის შედეგებზე აკეთებს. რით და როგორ ეხმარება და რა სპირდება ხელისუფლება დახმარების მომლოდინე ხალხს? მაია იველაშვილი მოგვითხრობს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
30 ივლისს გვიან ღამით ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლების ნაწილი კიდევ დაისეთყვა. ხშირი წვიმა და სეტყვა დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა. სოფელ ნიჯგორში ამბობენ, რომ ზამთრის მოსავლის დიდი ნაწილი განადგურდა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს.
მოგვიერთებში მესამეთ მოვიდა სეტყვა, ორი კვირისგან რომ იყო, ეს იყო კატასტროფა. მაგრამ ის რაც იყო კიდევ გადარჩენილი და შერჩენილი, აქ გვეგონა, რომ აი საზამთრო პროდუქტი მაინც დაგვრჩა, კარტოფილი, ლობიოსი, იმედი რაღაც მოსავალი რაც მოდის ჩვენთან, ეს არის ჩვენი საარსებო წყარო. მაგრამ იმ დაზიანებულს კიდევ დაამატა და აღარაფერი აღარ დაგვრჩა, შერები დაგვრჩით. ჩამოკიდებული ვართ 6 სული ადამიანი აქედან 3 ბავშვია და ახლა რამდენი უნდა ხარ რა გავაკეთო? უმუშევარი კაცი ვარ. ჩემი სამსახური არის თოხი, ბარი, ცელვა და რაღაც რაც შეიძლება რომ ოჯახში ადამიანმა გააკეთოს.
თელი ყანები, სიმიდი, ლობიო, картофель сот часат ყველი არის ხეხილიც სულ მომსპარი არის ისე რომ მეტნაკლებად სულ ჩვივა რაც დარჩა ხეზედაც და რამე სულ ჩვივა და ნაშვება და სიმედი და მოსავალი აბსოლუტურად ყველაფერი გაფუჭებულია
სამცხე ჯავახეთში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები ივლისის თვეში უკვე მესამე დაისეთყვა იყენებული ზარალის ოდენობა რეგიონის ხელმძღვანელობის მონაცემებით დაახლოებით 5 მილიონ ლარს აღწევს ახალციხისა და ასპინძის დაზარალებულ მოსახლეობას უკვე დაურიგდა შიფერი, 2 ტომარა ფქვილი, 3 ლიტრა ზეთი, 10 კილოგრამი მაკარონი და 1 ტომარა სასუქი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემეტრაძე აცხადებს, რომ ამ დრომდე მათ საგანგებო რეჟიმში უწევთ მუშაობა.
მეტაკლება ზოგრაიოში უფრო მსუბუქი იყო დაზიანება, მაგრამ არაბას არ აღნიშნულობა. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ოჯახს შევეხებით, ვის კი სტიქიამ დააზარალა. გადასული ვართ საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე, აქაურ თილიდან თილამდე ასე ვთქვა და ყველა პრობლემა მოგვარდება, რაც კი სტიქიამ გამოიწვია ჩვენს მუნიციპალიტეტში.
განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა ვალესა და ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ იდუმალაში დაფიქსირდა. სტიქიამ ახალქალაქისა და ნინოწმინდის რაიონებსაც მიაყენა ზიანი. სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის წარმომადგენელი იაგო გატიშვილი რეგიონში მიყენებულ ზარალზე საუბრობს.
ტიქის შედეგად ახალციხის მუნიციპალიტეტში 18 სოფელი და ქალაქი ახალციხე დაზარალდა, განსაკუთრებული პრობლემები შეიქმნა იცით ქალაქვალეში. ცეტყვა მასპინძის მუნიციპალიტეტში 5 დასახლებული პუნქტი დაზარალა. ტიქია იყო ახალქალაქში დაზარალდნენ სოფლები გოგაშენი, აფნია, კიროვაკანი, ბარალეთი და კუმურდო. დაზიანებულია 823 ჰექტარი. ტიქიამ პრობლემები შექმნა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. აქ 446 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია დაზიანებული.
დღევანდელი მონაცემებით სტიქიამ ახალციხის მუნიციპალიტეტში 1726 ოჯახი დააზარალა. სასოფლო სამეურნეო სავარგული რეგიონში 5400 ოჯახს გაუნადგურდა. ცეტყვამ ნინოწმინდისა და ახალქალაქის მოსახლეობას მნიშვნელოვნად დააზიანა. ორი დღეა ჯავახეთში თითო ტომარა ფქვილის დარიგება მიმდინარეობს. სასურსათო პაკეტის დანარჩენი ნაწილი ჯავახეთის დაზარალებულ მოსახლეობას უკვე მიღებული აქვს.
მაია იველაშვილს უსმენდით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ახალციხეში. თბილისის როი 18:26 წუთია, ახლა აქ თავაზობ დღევანდელი პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში ერთ-ერთი მთავარი თემა ამომრჩეველთა სია. მილიონამდე ამომრჩეველმა არჩევნებში შესაძლოა მონაწილეობა ვერ მიიღოს. ეს რეზონანსის სათაურია. გაზეთის ავტორი წერს: საარჩევნო სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის კარდაკარის შედეგით გადამოწმებული სიების მიხედვით მილიონამდე ამომრჩეველი არჩევნებში მონაწილეობას სავარაუდოდ ვერ მიიღებს. სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიამ კარდაკარის პრინციპით 3,483,142 ამომრჩეველი შეამოწმა. აქედან ზუსტი მონაცემები 2,160,608 ამომრჩეველთან მიმართებაში დაფიქსირდა. წერს რეზონანსი, რომლის კორესპონდენცაც რამა საყვარელიძემ უთხრა, რომ მარტო ერთი სიით მსჯელობა ძნელია, სასურველია შედარებები გაკეთდესო. ამავე თემაზე წერს დღეს 24 საათიც და სათაურში საქართველოს პარლამენტის სპიკერის სიტყვები გამოაქვს. სიებით სპეკულაცია დასრულდა. სტატიაში ქრისტიან დემოკრატ ლევან მეფხვაძის კომენტარია. ეს არჩევნები ახალი სიებით ჩატარდება და იქნება გაცილებით უკეთესი ვიდრე ადრე. იმ პარტიებმა და ორგანიზაციებმა, რომლებმაც პარალელური კარდაკარი დაიწყეს, თავი სასაცილო მდგომარეობაში ჩაიგდეს. ივანიშვილს ფული გამოართვეს და კარდაკარით ბრჭყალებში უბრალოდ უნდოდათ ამ ფულის ხარჯვა გაემართლებინათო, უთქვამს ლევან მეფხვაძეს. ყველა სიახლის კორესპონდენტი ჩეხეთის რესპუბლიკის ელჩ ივან იესტრაპს ესაუბრა. ჩეხი დიპლომატი აცხადებს: პოლიტიკური ცხოვრების პრობლემად მიმაჩნია ის, რომ აქ მოწინააღმდეგეს უყურებენ არა როგორც ოპონენტს, ვისაც სხვა აზრი და გეგმები აქვს, არამედ როგორც პოლიტიკურ მტერს. ივან იესტრაპი აგრეთვე აცხადებს: ეს საპარლამენტო არჩევნები უკიდურესად მნიშვნელოვანი იქნება არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვისო. ჩეხეთის რესპუბლიკის ელჩთან ინტერვიუს ყველა სიახლე აქვეყნებს. დაყადაღების თემა კვლავაც აქტუალურია. ყადაღსტანად გადააქცია საქართველო. ეს უშიშროების მინისტრის ყოფილ მოადგილესთან, ამჟამად ანგარიშებ დაყადაღებულ ლაშა ნაცვლიშვილთან ინტერვიუს სათაურია. ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ დღემდე ვერ მოახერხა გასაჩივრება, რადგან ივნისში მიღებული გადაწყვეტილების დამადასტურებელ დოკუმენტს, ანუ განჩინებას, არ აძლევენ. კიდევ ერთი დაყადაღებული თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელი ალექსანდრე შალამბერიძე ახალ თაობას ეუბნება. დღეს ყველას ყადაღა გვაერთიანებს, სააკაშვილი საერთაშორისო დონის აფერისტია, ის არის უმაღლესი კლასის მოთამაშე, ისე გაგვაცურებს აზრზე ვერ მოვალთ, ამიტომ სანამ დროა რაღაც უნდა ვიღონოთ, სანამ ყველანი დავუყადაღები ვართ, გარეთ გავიდეთ და აქციები გავმართოთო. Aurzauri Nacionalur Salhinechi, Versia, Strom in Dinara Quirashi, Nacionalur Mozroba, Dasa Helps, Majorita Repstam Quirashi, Tanam de Obas, Datops, Ola Pirimins Archenopshi, Monatilobis Mirabasapirs. Rachekabasata Ushinaks and Bauzors, Versia, Strom Nacionalur Mozrobashi, Magalitat Vakis Majorita Robis Candidata, Georgi Carbello Shulista Helebase, Opilar, Korvani Damoki de Buleba, Gerzot Kivi Targamadze, Iwami took my opilots as the Versia. Sakartos Respublica Shikits, I get house status, Sakartos, Sagaro Valis Chesahe. Bolonam de Nimetzelia, Tsars Gazeti, Sakartos, Taroba, Sagaro Valabis, Motulobas, Ovals, Lura, Tito Miliardit, Serdis, Gamana Clisiarts, Orietas, Tormeditzelia, Helisuplevatos, Tras or Muds Dioximilion Laris Credit Cyrus, Tsars Sakartos, Republicis Autor, Dazustaps, Tleon de Livalebis, Titmis Nahavers, Regional Luri Infrastructure, Saministro Harjavs, Tanerchens Helisupleva, Energetical System Bisada, Swadaswa Infrastructure Project, Abiscan Horsile Bashida Harjavs, Sakartos, Sagaro Valishesahe, Sakartos, Republica Shitzaiki. Statis Autori, PMS's Clavity Centris, Informatia Sernova.
Nino Gelashvili, Omicropantan, Revandeli Presses Mimo Hilvit, Labarakops Radio Tavi Supleba. Sakatolos, Sagamos, Swedish Nahavarisha School, the Transcada Semashi, Halian, the Vismori Gigamosha Bistro, Mariam Chia Aureli Dabrunda Studios.
Sakartvelos წელს 1 ოქტომბერს ორ შაბათს ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები. Სოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრში იწყება დავა საქართველოს მთავრობასთან. ბიძინევანიშვილის საინვესტიციო უფლებების დარღვევის თაობაზე იტყობინება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის პრეს სამსახური. ლონდონში მიმდინარე ზაფხულის 23-ე ოლიმპიურ თამაშებს დღეს კიდევ ორი ქართველი სპორტსმენი გამოეთიშა. Ძიუდოისტი ვარდლამ ლიპარტელიანი და სპორტული პისტოლეტით მსროლელი ნინო სალუქვაძე. Сирийის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი დღეს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში აქებს შეიარაღებულ ძალებს მათ ბრძოლას ალ-ასადის თქმით კრიმინალურ ტერორისტულ ბანდებთან. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლიონ პანეტა ირანს აფრთხილებს, რომ ძალაში რჩება რეაგირების ყველა შესაძლებლობა, მათ შორის სამხედრო ძალის გამოყენება საიმისოდ, რომ ირანს ხელი შეუშალონ ბირთვული იარაღის მოპოვებაში. Ოფიციალური პირების განცხადებით დღეს ელექტრომომარაგება აღუდგა 9 ინდოეთს, დედაქალაქ დელისა და 19 შტატს, რომლებსაც 10 საათზე მეტი ხანი არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია. Лос-Анджелесში 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი ამერიკელი მწერალი და პუბლიცისტი გორ ვიდალი. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით დისკვალიფიცირებულია 8 სპორტსმენი ფრანგებით, რომ ისინი განზრახ დამარცხდნენ ბადმინტონის მატჩებში.
Mariam Ceureli იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული პროგრამის, ყოველკვირეული დისკუსიის დროა, რომელსაც სადისკუსიო მაგიდასთან ეწოდება ამ პროგრამას. ამ რამდენიმე დღის წინ გაზეთ გურია ნიუს ხელში ჩაუვარდა ლანჩხუთის პოლიციის ერთ-ერთი თანამშრომლის კუთვნილი მეხსიერების ბარათი, ეგრეთ წოდებული ფლეშკა, რომელზე დატანილი ინფორმაცია წვადებს ეჭვს, რომ პოლიცია ხელისუფლების პოლიტიკური დაკვეთების შემსრულებელია. Კერძოდ ამ ინფორმაციის შესწავლის საფუძველზე კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის ირწმუნება, რომ პოლიცია წინასაარჩევნოდ მოსახლეობის პოლიტიკურ შეხედულებებს იკვლევს და მმართველი პარტიის პოტენციურ მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს ადგენს. გამოდგება თუ არა პოლიციის უკანონო ქმედების მტკიცებულებად ლანჩხუთელი პოლიციელის ფლეშკა და ვინ უნდა გამოიძიოს საქმე. ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ ნონამ ჭერლიშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე გაზეთ გურია ნიუსის დამფუძნებელი ია მამალაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სოფო ვერძეული. გთავაზობთ დისკუსიას.
Დღეს ჩვენი საუბრის თემაა პოლიციის პოლიტიზება, კერძოდ წინასაარჩევნო პროცესებში მისი ჩართულობა მმართველი პარტიის სასარგებლოდ და საზოგადოებრივი აქტივობები ამ პროცესის წინააღმდეგ. ქალბატონო ია, დავიწყოთ თქვენგან. რეგიონული მედიის ასოციაცია და გაზეთი გურია ნიუსი, რომლებსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, შეიძლება ითქვას, რომ პოლიციის პოლიტიზებას ფაქტებით გამყარებულ რეალობად განიხილავს და ამის დასადასტურებლად, დამადასტურებლად არგუმენტებით მოჰყავს, კერძოდ ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომლის კუთვნილი ეგრეთ წოდებული ფლეშკა, მეხსიერების ბარათი, რომელზე დატანილი ინფორმაციაც ლანჩხუთის ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობის ერთგვარი აღწერა დახასიათება პოლიტიკური ნიშნით. მას შემდეგ, რაც თქვენ ეს ინფორმაცია საჯარო გახადეთ, საინტერესოა მოხვა თუ არა რამე გამოხმაურება უშუალოდ პოლიციის მხრიდან.
Არანაირი გამოხმაურება პოლიციის მხრიდან არ მოყოლია. მე როდესაც ჩვენ პრესკონფერენცია გავმართეთ, მაშინაც მივმართე ჩემს კოლეგებს პირველ რიგში ჟურნალისტებს, რომ ამ შემთხვევაში ყოველას გვაქვს იმისი შესაძლებლობა, დავალდებულებაც საზოგადოების წინაშე, რომ ჩვენ ყველამ ერთად გადავამოწმოთ ეს ინფორმაცია კიდევ ერთხელ და იმ შემთხვევაში თუ კი ეს დადასტურდება, ეს ინფორმაცია თუ კი ამგვარი სტრუქტურული, ასე ვთქვათ, პოლიტიზება იქნება დადასტურებული, ჩვენ უკვე სრული საფუძველი გვექნება ვთქვათ, რომ მომავალი არჩევნები არის არალეგიტიმური. ჩემი აზრი ასეთ გახლავთ.
გაუტარესობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში პოლიციელის მიერ მოსახლეობის პოლიტიკური კუთვნილების, ინტერესებისა და აქტივობების მიხედვით დახარისხებას გარკვეული კვალიფიკაცია უკვე მოჰყვა. თუ შეიძლება მოკლედ იმაზე, რამდენად შეიძლება საჯარო პირის პირად საკუთრებაზე, პირად ფლეშკაზე დატანილი ინფორმაცია ზოგადად პოლიციის მაკომპრომატირებელ ნივთმტკიცებულებად ჩავთვალოთ და სამართლებრივად რა შეფასება შეიძლება მიეცეს იმას, რომ პოლიციალი მოსახლეობაზე აგროვებს არაოპერატიულ, არამედ ასე ვთქვათ, საარჩევნოდ მოტივირებულ ინფორმაციას.
Უნდა აღინიშნოს თავიდანვე, რომ ეს არ არის რაღაც ჩვეულებრივი ინფორმაცია, რაც გავრცელდა, არის იმდენად მასშტაბური თავის ხასიათით, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია დროული რეაგირება და პასუხისმგებელი უწყებების მხრიდან ადეკვატური რეაგირება ამ ფაქტზე. რაც შეეხება თვითონ გავრცელებულ ინფორმაციას, პირველში უნდა ითქვას, რომ არც ინფორმაციის ავტორებს და არც საზოგადოებრივ არ სამთავრობო ორგანიზაციებს, რა თქმა უნდა, იმის მანდატი და რესურსი არ აქვთ ისაუბრონ ამ ფლეშკის წარმომავლობაზე ან მასზე განთავსებული ინფორმაციის სანდოობა არასანდოობაზე, ამის დადასტურების და უარყოფის რესურსი ჩვენ რა თქმა უნდა არ გაგვაჩნია. თუმცა რა თქმა უნდა ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ტიპის რაღაც ინფორმაცია, რაც გავრცელდა. ეს ბეთანხმები, რომ მიუთითებს რაღაც მასობრივ ხასიათზე, რაც მოითხოვს დროულ რეაგირებას, ამ შემთხვევაში ორი რამ არის საყურადღებო. ერთი არის თვითონ ღონისძიების ინტენსივობაზე მინდა ყურადღება გაუმახვილო, როგორც შინაარსობრივი თვალსაზრისით, რაც გულისხმობს ფლეშკაზე დატანილი ინფორმაციის ხასიათს, რაც მოიცავს უამრავ სფეროსთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, რაც რა თქმა უნდა არ შეიძლება და უბრალოდ მომხდარიყო პოლიციის ყურადღების სივრცეში. და მეორე მხრივ არის მოქალაქეების რაოდენობა, რაც მოხდა პოლიციის ყურადღების ცენტრში. როგორც განცხადებიდან რკვევა, ეს არის ორი სოფლის მაცხოვრებლები, რაც ნიშნავს იმას, რომ მასობრივად მიდიოდა ამ ორ სოფელზე მონიტორინგი და არ იყო რაღაც კონკრეტული დანაშაული ან შესაძლო შემდგომი დანაშაული, რამაც გააერთიანა ადამიანები და რამაც საჭირო გახადა ამ ინფორმაციის მოგროვება. თუ კი ეს იქნებოდა მაგალითად პრევენციული ღონისძიება პოლიციის მხრიდან კონკრეტული დანაშაულის თავიდანაცილების კუთხით, მაშინ რაღაც საერთო ნიშანი უნდა გამოკვეთილიყო იმ მოქალაქეების მიმართ, რომელზეც ხორციელდებოდა მონიტორინგი და ზედამხედველობა. მაგრამ როდესაც ასეთი მასობრივი ხასიათი აქვს ამ ღონისძიებას, რა თქმა უნდა, ეს ბადებს ეჭვებს ზოგადად ამ მექანიზმის გამოყენების ინსტიტუციურ ხასიათთან დაკავშირებით და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ან გაქარწყლდა ეს ეჭვები შესაბამისი უწყების მხრიდან და ითქვას, რომ ეს იყო ან ინდივიდუალური გადაცნობა პოლიციის მხრიდან, ან ეს არის რაღაცა სტრუქტურული ხასიათი აქვს ამას, ან კონკრეტული ცალკეული პირის მიმართ შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომები იქნას მიღებული. თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, რომ გამოკვეთილი ინფორმაცია, რაც დაიდო, რაც აღინიშნა, უკვე პირველი შეფასებით, რა თქმა უნდა, იძლევა სურათს, რომ ეს იყო საკმაოდ ინტენსიური, სტრუქტურიზებული და მასობრივი და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ დროული და ადეკვატური რეაგირება მოყვეს.
შესაბამისად, გამოძიების საკითხს მივადგეთ, ქალბატონო, ფლეშკაზე დატანილი ფაილების შინაარსის გარდა საინტერესოა ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციების პოზიციაც, რომლებმაც ფაქტის განსაჯაროვება პრინციპულად მნიშვნელოვნად საქმედ მიიჩნიეს, კერძოდ გულისხმობთ კოალიციას არჩევნის თავისუფლებისთვის. კოალიციამ შეიძლება ითქვას, რომ ერთის მხრივ ფაილები სრულად გამოაქვეყნა საჯაროვების მიღწევის მიზნით და მეორე მხრივ კი კანონდარღვევის შესწავლა სამართალ დამცავ ორგანოებს არანდო და საზოგადოებრივი კომისიის შექმნა მოითხოვა. თუ შეიძლება იმსმენეს, რომ განმომარტოთ, რა სემყარება თქვენი უნდობლობა სამართალ დამცავი ორგანოების გარეშე, რა ძალა აქვს მეორე მხრივ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას მის გადაწყვეტილებას, რომლის შექმნაც ასევე სათუოა აქვე, შეიძლება ითქვას.
რაღაც ესე დილემური სიტუაციაა და აქედან გამოსავალი რა არის ამ შემთხვევაში, მეც კი არ მაქვს ზუსტი პასუხი, იმიტომ რომ თუ კი ეს რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ საფუძვლიანია, ეს ჩვენი ეჭვები, რომ ეს ყველაფერი სისტემურ ხასიათს ატარებს, ამ შემთხვევაში როგორ წარმოგვიდგენია, რომ ამგვარ პოლიტიზებულმა პოლიციამ ეს მეხსიერების ბარათი ზუსტად ეს იდენტიფიცირება მოახდინოს, როგორც არის რეალობა, გამორიცხულია, ხომ? მეორეს მხრივ, სწორი ბრძანდებით, როცა ამბობთ, რომ მესამე სექტორ ჟურნალისტებს ჩვენ აი პირდაპირი გაგებით გამოძიების ჩატარება და რაღაც ამგვარი ღონისძიებების განხორციელება არც ტექნიკურად შეგვიძლია პრაქტიკულად, არც ამისი უფლება მოსილება და არც შესაძლებლობა. როცა ეს მეხსიერების ბარათი ესე ძალიან შემთხვევითი გზით მოხვდა ჩვენს ხელში და მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ
დაიკარგა და იპოვეთ ასე.
კი, დაიკარგა, დაკარგა მან, ის იმდენად კარგი შემსრულებელია თავისი და უფროსების დავალების, მაგრამ მეტყობარი დაუდევარი ადამიანი და ასეთი მნიშვნელობის მეხსიერების ბარათი დაკარგა. იმისე მიუხედავად, რომ ის არის ავტორიზებული, მას აქვს სახელი, გვარი, ასე ვთქვათ, ყველა მოხსენების ბოლოს არის მითითებული მისი და მისი კოლეგის ბენდელი ადგილიანი სახელი და გვარი რომელიც სოფელ ჯურუყვეთში ახორციელებს ანალოგიურ საქმიანობას ამის მიუხედავად ჩვენ რომ საზოგადოება შეცდომაში არ შეგვეყვანა და რაღაც კიდევ მეტი არგუმენტი გვქონოდა და გურიანიუსი ჟურნალისტებს ვთხოვეთ რომ ადგილებზე გადაემოწმებინათ რამდენიმე ინფორმაცია და მართლაც აი ჩამონათვალში მაგალითად სოფელ ჯურუყვეთის მაგალითზე სადაც ჩამოწერილია ეს საინტერესო დეფინიცია ამ ხალხს სია რაც არის შედგენილი ესა ანტენები ვის აქვს ანტენები ეს რაღაც ანისტი კრიმინალურ ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებს უკავშირდება როგორც ჩანს და რაც ყველაზე საინტერესო არ ვიცი მიაქციეთ თუ არა ყურადღება ჩვენ დავშიფრეთ სხვადასხვა პირადი ნომრები სატელეფონო და პირადი ნომრები ასევე მოწმობების რადგანაც არ გვინდოდა ეს პირადი ინფორმაცია გამჟღავნებულიყო და აღმოჩნდა რომ ეს მინაწერებიცაა განმარტებები და ეს არის სოციალური შეფასება სტატუსების შეფასება ამ ადამიანების ანუ დავშვათ იაკობაძე რომელიც არის სოციალურად დაუცველი, გიგინეიშვილი, რომელიც არის პენსიონერი და ასე შემდეგ. ჩვენ გადავიღეთ ყველა ეზო და სახლი. და აღმოჩნდა, რომ მართლაც ამ ჩამონათვალში ყველა ადამიანს აქვს ჩადენილის ბრჭყალებში ეს მძიმე კრიმინალური დანაშაული, რომ უყენია ანტენა. ჩვენ გადავამოწმეთ საჯარო მოხელეები, დასაქმებულები, მათი პირადი ნომრები, მათი მამები, დედები, ოჯახის წევრები, ყველანი არიან ცალ-ცალკე ჩამოთვლილი და ეგ შერჩევითი შემთხვევით შერჩევით ავიღეთ და მართლაც ეს ადამიანები ჩვენ ამ ინფორმაციაზე ხო ზოგადად ხელი არ მიგვიჭირდება.
ეხლა გასაგებია ქალბატონი ამარა, ჩვენ გამოძიების საკითხია.
ეხლა რა შეეხება გამოძიებას?
თქვენ დაადასტურეთ ეს იდენტობა ინფორმაციისა და რეალობისა, მაგრამ გამოძიება
შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორ ჩანს, მე არც ერთი არც სხვადასხვა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდან არანაირი ინფორმაციისთვის არ მომიკრავს ყური, რომ ისინი რაღაცით შეშფოთდნენ რომ ამგვარი რა მოხდა, ერთადერთი მოვისმინე მარტო პრესამსახურის წარმომადგენლის სალომე მახარაძის პასუხი და ცოტა ისეთი რაღაც გაგულისებული რომ არა არცეთ პოლიციელს არ დაუკარგავს მეხსიერების ბარათი. ჩემი მიმართვის შემდეგ წერილობით მაშინვე გამომეხმაურა უშიშროების საბჭოს უწყებათა შორისი კომისიის წარმომადგენელი ქალბატონი თამარ კინწურაშვილი. ჩვენ შევთანხმდით მიახლოებით შეხვედრაზე უახლოეს დროს კოალიციის წარმომადგენლები მართლაც შევხვდებით და ვისაუბრებთ რამდენად შესაძლებელია ამ კომისიის ფორმატში მოხდეს ისე რომ ადამიანებს ნდობა გაუჩნდეს მათ შორის ჩვენც. ჩვენ ცალსახად ვაცხადებთ, რომ ამ მეხსიერების ბარათის იდენტურობაზე მასზე ჩანაწერების არსებობას ჩვენ ვერ ვამბობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ ყველა გარემოებებით მტკიცდება ეს ჩვენ გონიურული ეჭვი, ხო ახლა დღეს ძალიან ისეთი იურიდიულად მყარი არგუმენტია, ხომ? გვაქვს ამისთანა ეჭვი, რომ ეს ფორმულარები, რომლის მიხედვითაც კონკრეტული პოლიციელები კონკრეტულ სოფლებში მუშაობენ, სწორედ მათ შემდგომებიდან ეგზავნებათ. ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვანთ, ბოლო ორი დღის წინანდელი ვიზიტი გურიაში პრეზიდენტის, როდესაც შექმნა პოლიციამ ბლოკპოსტები და როცა გურიის სამხარეო სამმართველოს უფროსი თავად აკონტროლებდა მოსახლეობიდან, მოქალაქეებიდან, ჟურნალისტებიდან ვინ შესულიყვნენ და ვინ არა ამ შეხვედრაზე. პირველივე ბლოკპოსტზე არ აღმოჩნდა საკმარისი კომპეტენცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოადგილის, რომ გაეტარებინათ ჟურნალისტები. პოლიციელებმა დაურეკეს თავიანთ უფროსებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეც კი არ არის უფლებამოსილი პოლიციაზე უფრო მეტად, რომ გაატაროს ჟურნალისტები და ეს არის სიმპტომატური ჩვენი მდგომარეობა.
ქალბატონისაფო, თქვენთვის როგორც იურისტისთვის გასაზიარებელია თუ არა პოზიცია, კერძოდ პოზიცია, რომ კანონდარღვევის პრაქტიკულად დანაშაულის კვალიფიცირება შეიძლება მოხდეს სასამართლოს გადაწყვეტილების და სასამართლოს მიერ გამოტანილი ვერდიქტის გარეშე. ანუ რომელმა შესაძლებელია, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციამ შეისწავლოს სამართლებრივად აი ეს ფაქტი?
რა თქმა უნდა, საბოლოო გადაწყვეტილებას ნებისმიერ შემთხვევაში იღებს სასამართლო, რაც შეეხება გამოძიების მანდატს. აბსოლუტურად ვიზიარებ იმ არგუმენტს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს მთავარი საგამოძიებო ორგანო, ზუსტად ინტერესთა კონფლიქტიდან გამომდინარე, იმისთვის რომ ობიექტური და სრული გამოძიება იქნას ჩატარებული ეს დამოუკიდებელმა უწყებამ, ამ ფაქტიდან დამოუკიდებელმა უწყებამ უნდა წარმოოს. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, მე არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე საზოგადოებრივ ორგანიზაცია შეიძლება მიენიჭოს ისეთი მანდატი, რომ ან წმინდა საგამოძიებო მოქმედებები აწარმოოს, თუმცა შეიძლება რაღაც მონიტორინგის ჯგუფი არსებობდეს, რომელიც უფრო გახსნილ ფორმატში მიადევნებს თვალს საგამოძიებო მოქმედებების მიმდინარეობას, რომელსაც შესაბამისი ორგანო მოვლენები აწარმოებენ, შეიძლება ეს პროკურატურის საგამოძიებო კომპეტენციად მივიჩნიოთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოძიების დასრულების შემდეგ სასამართლო იქნება ის ორგანო, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას საბოლოოდ, თუ კი რა თქმა უნდა სასამართლომდე მივა საქმე. მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით სხვა შემთხვევებიც ყოფილა აქამდე, როცა ჩვენც მოგვითხოვია, რომ კონკრეტულ ფაქტებზე გამოძიება არ აწარმოებინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებს და სხვა სტრუქტურას ეწყო გამოძიება.
ისე ზოგადად აი სამართლებრივად რა ტიპის პასუხისგებლობა შეიძლება დაეკისროს ფლეშკის პატრონს, რომლის პირად საკუთრებაზე ასე ვთქვათ აღმოჩნდა ასეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.
ერთი საკითხია ინდივიდუალური პასუხისგებლობის საკითხი, რაც შეიძლება დადგეს კონკრეტული პოლიციელი სამ პოლიციელების მიმართ, რომლებმაც შესაძლოა გადაამეტეს უფლებამოსილებას და ამ შემთხვევაში ნამდვილად პირველადი შეფასებით, თუმცა ყველაფერს დადასტურება ჭირდება, იკვეთება, რომ ამ ფლეშკაზე განთავსებულია ინფორმაცია, რომელიც არ შეიძლება და მომხდარიყო პოლიციელის ხელში, არ შეიძლება ამ ტიპის ინფორმაცია რაიმე ტიპის ღონისძიებას ემსახურებოდეს, რასაც პოლიცია საჯარო უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია საკითხი, რომ გამოირიცხოს სტრუქტურიზებული სახე ამ ყველაფრის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადეკვატური რეაგირება იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, რომ გაქარწყლდეს ეჭვები სხვა რეგიონებშიც, სხვა შემთხვევებში, ხომ არ აქვს ამას ინსტიტუციური ხასიათი, იმიტომ რომ არის წინასაარჩევნო პერიოდი და კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ გამოქვეყნებული ინფორმაცია უკვე აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ გამოძიება დაიწყოს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე გაზეთ გურია ნიუსის დამფუძნებელი ია მამალაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სოფო ვერძეული. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თბილისის როი 18:45-ია, გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. სირიაში გრძელდება შეტაკებები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის. არავინ იცის, რა შედეგით დასრულდება დაპირისპირება, რომელიც სირიაში შარშან მარტში დაიწყო. მაგრამ ვარაუდობენ, რომ თუ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი დამარცხდა, შესაძლოა მართველმა ელიტამ სცადოს მომცროს სახელმწიფოს შექმნა რეგიონში, რომელსაც ალავიტები აკონტროლებენ. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
სირიის ტერიტორიაზე ხმელთაშუა ზღვის ნაპირის გასწვრივ მდებარეობს მთიანი რეგიონი, რომლის მოსახლეობასაც საუკუნეებია შეადგენენ რელიგიური უმცირესობები, მათ შორის ალავიტები, შიიტი მუსლიმები, რომლებიც ჯერ კიდევ მეცხრე საუკუნეში გამოიყვნენ მთავარ შიიტურ მიმდინარეობას. სირიაში ამჟამად ცხოვრობს 2.5 მილიონამდე ალავიტი, რაც სირიის მოსახლეობის 10%-ს შეესაბამება, განსაკუთრებით გავლენიან 10%-ს. ალავიტია პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი, ისე როგორც სირიის არმიის სარდლობის დიდი ნაწილი. ექსპერტების ვარაუდით, სირიის ზღვისპირა მთიანი რეგიონი შესაძლოა ამჟამინდელი მართველი ელიტის ციხე სიმაგრე გახდეს. რაც უფრო მწვავდება სირიაში დაპირისპირება, მით უფრო მკაფიოდ იკვეთება იმის ნიშნები, რომ რეჟიმი შესაძლოა შეეცადოს ჯუჯა სახელმწიფო შექმნას ტრადიციულად ალავიტების კუთვნილ რეგიონში. ცნობების თანახმად, ამ რეგიონს სირიის სხვა კუთხეებიდან უკვე მიაშურა 100,000-ობით ალავიტმა იმის შიშით, რომ თუ მართველი რეჟიმი დაემხო, სუნიტური უმრავლესობის წევრები შეეცდებიან შური იძიონ ალავიტებზე, რომლებიც 10 წლეულებია დომინირებენ სირიაში. ლონდონში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრის ჩეტემ ჰაუსის ექსპერტის შაჰანგ ჯოშის შეფასებით,
ადვილი შესაძლებელია ვიხილოთ ალავიტების თავშესაფარი და ვიხილოთ ალავიტების მიერ გარკვეულ ტერიტორიაზე დომინირების მცდელობა ისე, რომ შეძლონ მისი დაცვა და ეს იქნება ერთგვარი თავშესაფარი რეჟიმის, მისი მხარდამჭერებისა და თანმხლევი პირებისთვის.
სირიელი ალავიტების გამოყოფა სიახლე არ იქნებოდა. ეს ერთხელ უკვე მოხდა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, როცა ოსმალეთის იმპერია დაიშალა და ერთა ლიგამ საფრანგეთს მიანიჭა ლიბანისა და სირიის მართვის მანდატი. ფრანგები ცალკე და არა სუნიტების რეგიონებთან ერთად მართავდნენ ალავიტების ტერიტორიას, რომელიც ფაქტობრივად ავტონომიური ერთეული იყო გასული საუკუნის 20-იან და 30-იან წლებში. მაგრამ დღეს ალავიტების ჯუჯა სახელმწიფო შექმნის პერსპექტივაზე საუბრისას საყურადღებოა ორი მთავარი შეკითხვა. იქნებოდა თუ არა ასეთი სახელმწიფო ეკონომიკურად სიცოცხლის უნარიანი და შეძლებდა თუ არა ის რომელიმე უცხო სახელმწიფოს მხარდაჭერის მიღებას. უსაფრთხოების საკითხების ამერიკელი ექსპერტი ბენჯამინ ჯენსენი განმარტავს, რომ ასეთ ჯუჯა სახელმწიფოს არსებობის შანსი აქვს მხოლოდ ძლიერი მფარველის მხარდაჭერის შემთხვევაში.
If you look, for example, at other kind of enclaves,
you should have thought, for example, enclaves, pseudo-სახელმწიფოებს, როგორიც არის სამხრეთი ოსეთი, აფხაზეთი. ეს რეგიონები არ არის ეკონომიკურად სიცოცხლის უნანიანი. რეგიონის უფრო ძლიერ სახელმწიფოსთან, რუსეთთან პატრონისა და კლიენტის ტიპის ურთიერთობის გარეშე. ალავიტების სახელმწიფოს შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ასეთივე ურთიერთობა იქნება ირანთან.
ამბობს ამერიკელი ექსპერტი და დასცენს, რომ ალავიტების სახელმწიფოს შესაძლოა მხარდაჭერა გაუწიოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის კიდევ ერთმა მოკავშირემ, ზემოხსენებულმა რუსეთმა, თუნდაც იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს სამხედრო ბაზა სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუში, ამ ქვეყანაში ბაშარ ალ-ასადის მართლობის დამხობის შემდეგაც. ბევრი სხვა ექსპერტისთვის ნათელია, რომ თუ სირიაში მართლაც გაძლიერდება სეპარატიზმი, მართლაც მივა საქმე ალავიტების ჯუჯა სახელმწიფო შექმნის მცდელობამდე, შეიარაღებული დაპირისპირება გამწვავდება და გაგრძელდება, რადგან სირიის ახალი მთავრობა ვერ დაუშვებს ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო ზოლის და პორტების დაკარგვას. მას მოუწევს გააგრძელოს ბრძოლა ძველ რეჟიმთან ტერიტორიის დასაბრუნებლად.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლოს-ანჯელესში 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი ამერიკელი მწერალი და პუბლიცისტი გორ ვიდალი. მან სახელი გაითქვა ბესტსელერებით „ხმაური ლინკოლნი“, ესეებით პოლიტიკაზე, ლიტერატურაზე, სექსზე, რელიგიაზე, ისევე როგორც ჰოლივუდის ფილმებისთვის დაწერილი სცენარებით. გორ ვიდალის სიკვდილის მიზეზად ფილტვების ანთების გართულებას ასახელებენ. გობალი გლეკაძეს მოუსმინეთ.
ხანდაზმული მწერლის გარდაცვალება სოფლიო ვიდალის ნათესავი ქალისაგან შეიტყო. ნათესავის მონათხრობით იგი მარტოობაში ცხოვრობდა და დიდი ხნის განმავლობაში შავამტყოფობა. წერა ვიდალმა 19 წლის ასაკში დაიწყო, როდესაც იგი სამხედრო სამსახურს გადიოდა ალიასკაზე მეორე მსოფლიო ომის დროს. წერლის წიგნმა „ქალაქი და სვეტი“ 1958 წელს კი ნამდვილი სენსაცია მოახდინა, რადგან ეს იყო ვიდალის პირველი ნაწარმოები, რომელშიც წერალმა ღია დასახა ჰომოსექსუალი მამაკაცის ხასიათი. ამასთან ვიდალი, რომელსაც ახლო ურთიერთობა ჰქონდა მისი თაობის ბევრ ცნობილ მწერლებთან, არ ერიდებოდა კოლეგების კრიტიკას. ცნობილია, რომ გორ ვიდალმა კლოუნი უწოდა ერნესტ ჰემინგუეის, ხოლო ტრიუმან კაპოტეკი ბინძურ ცხოველს შეადარა. 1960-იან 70-იან წლებში გორ ვიდალი ტელევიზიაში პოლიტიკურ კომენტატორად მუშაობდა. ამ ამპლუაში იგი ხშირად ეპაექრებოდა ნორმან მილერს, უილიამ ბაკლისა და სხვებს. გორ ვიდალმა ყველაზე ექსცენტრული განცხადება კი 2001 წელს როიტერთან ინტერვიუში გააკეთა, როდესაც წერალი ოკლაჰომა სიტიში მოწყობილი სისხლმსგველი ტერაქტის ორგანიზატორ შეის მაკვეის სასამართლო პროცესს გამოეხმაურა. არმიის ყოფილმა რეზერვისტმა 1995 წელს საფეთქება მოაწყო ოკლაჰომა სიტის ფედერალურ შენობასთან, რომლის დროსაც 168 კაცი დაიღუპა. მისი სიკვდილით დასჯის პროცესზე დასწრების უფლება 6 მოწმეს მისცეს, ვიქნები თუ არამე ერთი მათგანი. ვინაიდანმე ვეწინააღმდეგების სიკვდილით დასჯას, ასევე ვეწინააღმდეგები ადამიანების ყველობას ოკლაჰომა სიტიში და ვეწინააღმდეგები ფედერალური მთავრობის მიერ ადამიანების დახოცვას ქალაქ ვაკოში, ტეხასის შტატში, რამაც მაკვეის ამქმედების შადენისაკენ უფიცგა, დიახ, მე ვამბობ, წავალ ტერე ჰაუჩი სიკვდილით დასჯის პროცესზე, ასე რომ მე გზაში ვარ. გორი ვიდალი ლიბერალური ღირებულების მიმდევარი იყო და ერაყში მიმდინარე ომის საწინააღმდეგო კამპანიებში ღებულობდა მონაწილეობას, მხარს უჭერდა ასევე რელიგიურ თავისუფლებას. ერთხელ გორ ვიდალმა ამერიკას უწოდა სულელებისა და უცოდინრების ქვეყანა და 1960-იანი წლებიდან მოყოლებული უფრო მეტ დროს იტალიის ზღვის პირას მდებარე ერთ-ერთ ვილაში ცხოვრებას ამჯობინებდა. საბოლოოდ იგი 2003 წელს დაბრუნდა შეერთებულ შტატებში, როდესაც 50 წლის ასაკში მისი ახლო მეგობარი ჰოვარდ ოსტენი დაიღუპა.
კობალი გლეკაძემ გაიხსენა ამერიკელი მწერალი და პუბლიცისტი გორ ვიდალი, რომელიც ლოს-ანჯელესში 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა მუსიკალურ პროგრამას გთავაზობთ. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი ვახო ხვიჩია უძღვნის ამერიკელ პიანისტ ცნობილ ჯაზმენს ბად პაუელს.
ალბათ იცანით კარლ ფილიპ ემანუელ ბახის დიდი იოჰანის ნაშიერის სოლფეჯიატო. დამწყები პიანისტის ნორჩითითებისათვის შექმნილი სავარჯიშო. ამჯერად მას ერთი ასაკოვანი აფროამერიკელი ასრულებს. ბავშვობას იხსენებს, როცა ინსტრუმენტის ანაბანას ეუფლებოდა. მეტიც უკადრებელს კადრულობს, გერმანელი კლასიკოსის ბგერად წყობას უხეშად არღობს და თავის ყაიდაზე არჯულებს. მიზეზი კი მარტივია, მას ბად პაუელი ჰქვია და სხვაგვარად უბრალოდ არ შეუძლია. ბატ პაუელი 1924 წლის 27 სექტემბერს ჰარლემში მუსიკალურ ოჯახში დაიბადა. ბაბუა გიტარისტი, ხოლო მამა მთლად სტრაიტ პიანისტი ეგულებოდა. ფორტეპიანოს გემო ბახის, ბეთჰოვენის, შოპენისა და ლისტის წყალობით მოუსინჯა. თუმცა ხსენებული ბატონებისგან ყმაწვილი არტ ტეიტომმა იხსნა. ტვინი გვარიანა თაურია და ჯაში შეიტყვა. ამ მუსიკის გამო სკოლაც კი ფეხებზე დაიკიდა და 15 წლის ასაკში უკვე პროფესიონალი პიანისტი ეთქმოდა. ჰენრი მინტონის ღამის კლუბს გახდა ჩეჩვეული, სადაც მიამბოხე მუსიკოსები ბიპოპის რევოლუციას ამზადებდნენ. აქ თელონიუს მონკმა დაიმეგობრა და შეკირდა და წაიყენა. ხეზე ცოცო ასწავლა. მონკისეულ ჰარმონიულ რიტმულ და მელოდიურ თავისებურებებს ნაზიარების საკუთარი სტილის ჩამოყალიბებას შეუდგა. მარცხენა ხელით დისონანსური ხალვათი აკორდებით, ხოლო მარჯვენათი გახელებული მელოდიური პარკერისეული ფრაზებით. მარტივად რომ თქვათ, რასაც ბოპერების სასული ინსტრუმენტებით მიერეგებოდნენ, ბადიმ ერთ-ერთმა პირველმა კლავიშებით მოახერხა. ბატ პაუელი 20 წლის ასაკში მესაყვირე კუტი ვილიამსის ბენჩი ირიცხებოდა და ბიპოპის სამყონ პიანისტადაც მოიაზრებოდა. 1945 წელს ფილადელფიაში გამართული კონცერტის შემდეგ პოლიციელთან მოვიდა შეკამათება. კრავივით ბიჭი არ გახლდათ, საჩხუბრად გაეწია და პასუხად თავში ხელკეტი მიიღო. კანის შეფერილობის გამო საავადმყოფოში მაინც და მაინც არ გადახოლიან. ჭრილობა ჯეროვნად არ დაუმუშავეს და თავგახეთქილი გამოისტუმრეს. ამ ტრავმის გამო მოგვიანებით თავის აუტანელი ტკივილები დასჩემდა, რომელსაც ფსიქონევროლოგიური პრობლემებიც მოჰყვა. მდგომარეობა იმდენად დამძიმდა, რომ იმავე წელს ლიდმორის ფსიქიატრიულ ცენტრში მოათავსეს. ამბობენ, საბუთების გაფორმებისას პროფესიის გრაფაში თავი 1000-მდე კომპოზიციის ავტორად დაახასიათაო. ექიმს კი ეჩანაწერი ჰალუცინაციურ პარანოიდულ დარღვევად. განდიდების ბოდვათ მიუჩნევია და მედიკამენტოზური მკურნალობა დაუნიშნავს. მეტნაკლებად გონსმოსულმა 1947 წელს მაქს როუჩთან და რეი ბრაუნთან ერთად ულამაზესი თხზულება ჩაწერა, რომელიც თავის ქალიშვილს, სილიას მიუძღვნა. შექმნიდან რამდენიმე კვირაში ბადის კვლავ მოუხდა ფსიქიატრიულ ცენტრში დაბრუნება, სადაც 11 თვე დაჰყო და აფექტურ ბოდვითი მდგომარეობის გამო ელექტროშოკური თერაპია ჩაუტარდა. ზუსტად არავინ უწყის, თუ რამდენჯერ მოუხდა ასფალტიანი მუხტის სატანა, მაგრამ იქედან გამოსულს მეხსიერების პრობლემები დასჩემდა. ახლო მეგობრებსაც კი ვაივაგლახის ცნობდა. მიუხედავად ამისა, 1945-55 წლები მისი შემოქმედების პიკად ითვლება. თერაპიულ სეანსებს შორის პაუზებისას იმ მუსიკას ქმნიდა, რომლის გამოც ფორტეპიანოს ჩარლი პარკერი უწოდეს. აი, 1951 წელს მორიგი დამხტვის შემდეგ კი მისი ფსიქიკური ნგრევის პროცესი დაიწყო. თანაც ერთ უბედურებას მეორეც დაუმატა. ნარკოტიკებსა და ალკოჰოლს მიეძალა. მალს დევისი იხსენებდა. ჩარლი პარკერისგან განსხვავებით ელექტროშოკურმა თერაპიამ ბადი გაანადგურა. ერთი კათხალუდი წყოფნი და ადამიანის სახე რომ დაეკარგა. ახან პარკერი ვახსენე ბადის იმ დროინდელი ყოფის სამსახველ ერთ ეპიზოდსაც გავიხსენებ. 1955 წელს კლუბ ბერლენში უკრავდა პარკერთან, დორჰემთან, მინგუსთან და არტ ბლეიკთან ერთად. ჩიტმა ჰალუცინაცია წამოიწყო. მუსიკოსებიც აყვნენ. ბადის გარდა სასმელითა და ტრანკვილიზატორებით გაბრუებული კლავიატურაზე მიწოლილი სულ სხვა თემას უკრავდა და ცოცხლებში აღარ ეწერა. პარკერმა რამდენჯერმე შეუძახა გონსმოსულიყო. პიანისტმა გაცოფებულმა დაიხიალა შემეშვითო, იდაყვებით კლავიშები დალიწა და ბარბაცით მიატოვა მეგობრები. მოკლედ გაუთავებელი ელექტროშოკური სეანსებით უძლიერი ტრანკვილიზატორები მუსიკაზე აისახა. მისი უბადლო საშემსრულებო ტექნიკა დაძაბუნდა და თითების სისხარტეც ვეღარ გახდა ძველებურად ფრთამალი. თუმცა ხრიკს მიმართა, შესრულების ტემპი დააგდო, გახელებული ფრაზები კეთილხმოვანი აკორდებით ჩაანაცვლა. გადაცემის ბოლოს ამ ახალი ხელწერით შესრულებულ ერთ თემას მოვისმენთ, რომელიც სტოკჰოლმის 1962 წლის კონცერტზეა ჩაწერილი. წამლებით გაბურსალებული უკრავს და გულისნადებს ღიღინებს, როგორც მონკმა იცოდა. ბატ პაუელი ბიპოპის ეპოქის ერთ-ერთი საუკეთესო პიანისტი 41 წლის ასაკში, 1966 წლის 31 ივლისს გარდაიცვალა. ჰარლემში დაკრძალვის ცერემონიას 5000-მდე კაცი დაესწრო. პატარა ჯაზ მობილზე სახელდახელოდ მოწყობილი სერიდან კი კოლეგები მისივე შექმნილი თემებით მიაცილებდნენ.
Бат Пауэлис შესახებ ვახოხვიჩია საუბრობდა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. დარჩენილ წამებში ლონდონს მივაშურებთ. იქ მიმდინარე ზაფხულის 23-ე ოლიმპიურ თამაშებს დღეს კიდევ ორი ქართველი სპორტსმენი გამოეთიშა. პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე ელგუჯა ბერიშვილი, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ლონდონში. ბატონო ელგუჯა, გისმენთ.
ორივე ქართველმა სპორტსმენმა სამწუხაროდ უკვე დაამთავრა შეჯიბრება. კარგი ინფორმაცია არა მაქვს. ვარლან ლიპარტელიანმა ორი შეხვედრა იჭიდა, პირველი მოიგო და მეორე წააგვის გამოდიოდა 90 კილოგრამ წონის კატეგორიაში და ერთ-ერთ ფავორიტად მიიჩნეოდა, მაგრამ აი ასე დაამთავრა შეჯიბრება და შეუერთდა იმ სპორტსმენებს, რომლებმაც უკვე დაამთავრეს ასპარეზობა. ასეთი კი სულ 12-ია ქართველთაგან, ჯერჯერობით ერთი მედალი გვაქვს. ეს არის ძიუდოისტი შავდაუცუაშვილი, რომელმაც მეორე დღეს მოიპოვა ოლიმპიური ოქრო. დაჭიხე მეორე ჩვენ სპორტსმენს, რომელიც დღეს გამოდიოდა, ნინო სალუქვაძეს, ჩვენს ოლიმპიურ ჩემპიონს. მან ასევე ვერ შეძლო ფინალურ ეტაპში გასვლა. საბოლოოდ მოაგროვა 581 ქულა და დაიკავა 15 ადგილი. სულ ეს იყო ხვალ გამოვა ერთადერთი ქართველი სპორტსმენი, ეს არის ლომერ ლიპარტელიანი, რომელიც 100 კილოგრამ წონის კატეგორიაში იასპარეზებს ძიუდოისტთა შორის.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ელგუჯა ბერიშვილი ლონდონიდან. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კარგად ჯანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.